Es vienmēr apbrīnoju taurēņu brīvību, un, jo viņi nenoformulēti un nenoformulējami. Un brīvība jau ir no spēja dzīvot nenoformulētā īstenībā. Varbūt, ka taureņiem arī savu nepieciešamu brīvību izzināt vai apzināt nepieciešamību un savu baušļu un kanonu un pieklājības normas, savas normas, ar kuriem viņiem jārēķinās, bet man viņi saistās ar kaut ko ļoti brīvu un plūstošu un apskaužam nesasniedzam, un tāpēc man viņi tādi ideāli.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
Trešais oktobrs. Bija pokaiņu birzī. Izrādīja tērvets iecirkņa vadītājs Banziņš. Viņš ir viens no tiem klusējiem vērotājiem, kas novēro, kā interesanti izturs, tēlo vai vienaldzīgi izstaigā, nemaz negribēdam šajā fenomenā sev ko gūt, ja ne enerģiju, tad kādu atziņu. Es pa reizei apstājos tajās vietās, neviena neaģitēts, kur apstājušies nedaudzī. Man kādi labsajūtas viņi lika apstāties Zikurata kalnā un pie Lielvārdas jostas stāba, kur ir tas milzu neuzvarētais celms. Un vēl Māras baznīcas nokalnītē, netālu no ceļmalas, kur mūs uzveda Banziņš uz vietiņu, kura nav paredzēta masu turismam. Te ir dīvaini koki, lai saknas no zemes ārā un kā ar ķepām apņēmuši akmeņus sev tuvumā. Pirmo reizi kaut ko tādu jūt. Un bez apmāto iestāstīšanas un viņa klātbūtnes. 16. oktobrs. Vakar dialogam TV grūbi uzracis Krievijas bijušo disidentu rakstnieku Popovu, pasmiešanās meistara par savu laika īstenību. Viņš mēģina to apmulsināt ar jautājumu, kas ir laime? Atbilde – zbogom. Grūbi nesaprot vai izlieks nesaprotam. Vai jūs esat laimīgs? Atbilde tā pati – zbogom. Ļoti lakoniski un jēdzīgi, ar dievpalīgu, ar dievu uz pusēm, vēl īsāk dievpalīdzi.